En riktig god jul til dere alle sammen. Jeg synes det veldig flott at dere har gudstjeneste første juledag. Det en høytidsdag, og jeg synes vi skal ta vare på de store høytidsdagene. Det går noe tapt hvis ikke vi lærer hverandre opp til å samles i Guds hus på slike dager som denne, tenker jeg. Fint å være her. Det riktig som Gjermund har sagt at jeg har talt over denne teksten her tidligere, flere ganger. Men det også riktig å si at hver eneste preken jeg holder, så må jeg starte på scratch. Vi helt avhengig av at Gud velsigner, og nå får vi be om det også i formiddag. Herre, takk at du her. Takk for denne festdagen, takk for denne høytidsdagen. Takk for budskapet om at du kom, og at du og bor iblant oss, og derfor ber vi, kom til oss. Hjelp oss til å tale, og hjelp oss til å lytte. I Jesu navn. Amen. Ja, denne formiddagen så ønsker jeg å hente stoff ifra tre av evangelienes juleberetninger. Vi har fått dagens tekst ifra Johannes evangeliet, og vi skal se på Jesu fødsel dels ifra englenes perspektiv. Vi har sunget allerede masse om engler, og det leser vi om i disse beretningene. Og dels skal vi se på Jesu fødsel i det perspektivet som mennesker har, som kjenner seg truet av barnet. For det også den gang og i dag. Og dels skal vi se på Jesu fødsel fra disiplenes og menighetens perspektiv. De fire evangelienes fortelling om Jesu fødsel veldig forskjellige. Veldig forskjellige. Markus evangelium forteller ingenting overhovedet. Han starter med døperen Johannes. Matteus derimot forteller mye. Han starter allerede med Abraham og forteller historien om den profetiske tradisjon som Jesus ble født inn i. Han forteller om hvordan Gud beskyttet barnet gjennom englebesøk og stjerneskinn og drømmer. Matteus forteller om vismennene fra Østen, om kong Herodes som sto Jesus barn etter livet, og om Maria og Josefs flukt til Egypt. Matteus understreker at Jesus ble født inn i en ond og fiendtlig verden. Jesus barn har aldri blitt ønsket velkommen av alle. Midt i julegleden det altså et smertens kapittel som handler om mennesker som gjør barnet til sin fiende. Den mektige kong Herodes kjente seg truet av barnet. Ryktet om kongesønnen som skulle fødes, utfordres hans egen posisjon og makt. Og vi vet at Herodes forsøkte seg både med list og løgn, men det førte ikke frem. Gud sendte vismennene en annen vei tilbake til sitt hjemsted. De gikk utenom Jerusalem og utenom kong Herodes. Og da vet vi at den herskesyke kongen ble rasende, og tok i bruk hele registret av militær makt. Herodes den store var så liten at han truet et nyfødt barn. Han beordret et blodbad på alle guttebarn under 2 år i Betlehem og omkringliggende landsbyer, blant annet Rama, som omtalt i profeten Jeremia 31. Og han utvirket et blodbad som siden har gitt gjenlyd over hele verden, kjent som det store Rama-skrik. Et skrik som har gjentatt seg i hver generasjon, like til vår egen tid. Mange av oss husker volden i Srebrenica sommeren 95, hvor flere tusen menn og kvinner og barn ble massakrert og lagt i massegraver i Europa. Volden blusset stadig opp i Afrikas yngste stat, Sør-Sudan, hvor sivile drepes i hovedstaden Juba, til og med inne på FNs beskyttet område. Et område jeg selv bodde på noen dager og var gjest for noen år tilbake. Og fra de siste årene har vi rapporter om ISIS grufulle behandling av alle som ikke støtter det muslimske kalifatet. Vi har sett henrettelsene. Og under Nobelprisutdelingen i år så har vi hørt fortellingen om jesidikvinner og barn som misbrukes og drepes. Og om ropet fra den demokratiske republikken Kongo, der bestialsk seksualisert vold brukes som våpen i krig. Kvinner og barn som krenkes, ødelegges i tusentall, en etter en, drepes systematisk eller tilfeldig, som unge turister i Marokko. Mens vi feirer jul i 2018 etter Jesu fødsel, er det fremdeles mektige menn og selvopptatte småkonger som kjenner seg truet av barn og uskyldige sivile. Det globale ramaskriket er tragedien i julebudskapet. Så juleglede blandes med julesmerte også under årets feiring, slik som under den første jul i Betlehem. For en del år tilbake, over 20 år siden, så kom det en ung jente i 16-17 års alderen helt uventet til misjonskirken på gudstjeneste første juledag. Uventet fordi ungdommen vanligvis ikke var der etter en lang feiring kvelden i forveien. Hun var venninne med en av våre jenter på samme alder og hadde gått graden i speideren og ungdomsarbeidet. Etter gudstjenesten kom hun til Reidun og meg og spurte om hun kunne få lov å bli med oss hjem. Hun sto med en stor sekk på ryggen og sa, «Jeg drar ikke hjem igjen. Julaften hadde vært pyton. Aldri i verden», sa hun. Hjemmet hennes var et av de fineste i distriktet, og faren, som jeg kjente noe til, var en flott fyr. Men mor og far var blitt skilt, og det var kommet en ny dame inn i hjemmet, og det gikk ikke ihop. Jenta ble med oss hjem og spiste middag første juledag hos oss, og spurte pent om hun kunne få lov å bli boende der, og hun ble boende i vårt hjem i nesten ett år, før hun fant veien videre i skolegang og praksis. En lokal flyktning med ryggsekk som ba om et slags asyl i misjonskirken på første juledag. Det finnes også små hjerteskjærende ramaskrik i våre nære omgivelser. Jeg får jo til at hun er ute av vår aksjonsradius nå for mange år siden, så vi håper det går bra, men vi vet ikke mer om det. Vi håper det går bra. Lukas har den lengste fortellingen av evangelistene når det gjelder Jesu fødsel. Og selve juleevangeliet, det har vi jo, kjenner vi i Lukas 1 og 2, og det skjedde i de dager. Factum est, som det står på latin. Lukas setter fokus på englebesøkene. Han forteller om den pensjonerte presten, for det var han vel ifølge alderen i alle fall, Zakaria, som fortsatt gjorde tjeneste i tempelet da erkeengelen Gabriel kom til ham. Og Gabriel fortalte at hans hustru Elisabeth skulle bli med barn. Et halvt år senere kom samme erkeengel til den unge Maria, som skulle bli gravid uten medvirkning av sin forlovede Josef. Og vi leser videre om møtet mellom ungpiken Maria og den gamle Elisabeth, som begge hver på sin måte ble gravide mot naturens orden. Og det er til ettertanke når vi leser i Lukas 1 at foster Elisabeths mage omtales som et eget subjekt, og at det sparket av glede, står det. Det skjedde da Maria bar frem sin lovsang, og siden så leser vi om Zakarias lovsang, og vi leser om Simons lovsang, som allerede er lest her, og de slår meg. En ung pike, for hun var ikke gamle Maria, og to eldre menn, som alle tre priser Gud og tok imot budskapet om Jesus barnet med stor glede. De tre lovsangene kalles Magnificat, Benedictus og Nunc Dimittis. Tre lovsanger som har hatt av bærekraft gjennom 2000 år. Det bærekraft. Simons lovsang betyr «Nå jeg klar til å reise». Simon hadde møtt barnet, sett Guds frelse og holdt Herren salvede i sine armer. Han var reiseklar. Det var lovsang før siste avreise. Det flott. Vår juletekst i Johannes evangeliet, den tredje store teksten, forteller en historie som veldig annerledes. Her perspektivet evigheten. Guds hjerte og Guds plan står i sentrum. Språk og begreper majestetisk og universelt, nesten mysteriøst. I begynnelsen var ordet. Logos. Og bruken av logos-begrepet åpner helt nye perspektiver. Her leser vi ikke om Nazaret, ikke om Judea, ikke om Betlehem, ikke om Josef og Maria. Stallen helt borte. Heller ikke om Jerusalem eller Palestina eller den mektige kong Herodes får noen plass, men lyskasteren rettes mot Logos. Guds evige ord, som var hos Gud, som var i begynnelsen, og som var Gud. Logos var med da verden ble skapt. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til, leser vi. Her intet unntak. Her ingen nøytral zone for ikke-religiøse. Juleevangeliet gir ingen plass for ateismen. Det ingen deler av skapeverket som fremmed for ham. Paulus skriver at alt skapt ved ham som middel. Alt skapt til ham som mål for alt. Men alt, skriver Paulus, også skapt i ham. Det veldig underlig. Det Kolosserbrevet 1,16 som Paulus skriver dette. Alt skapt også i ham. Logos ikke bare middel og mål, men logos også mønster for alt som skapt de tre emnene. Middel, mønster og mål. Det logos. Logos satt sin signatur, eller sitt stempel om du vil, på alt i skaperverket omkring oss, fra mikrokosmos til makrokosmos. Jorden og alt som fyller den, hører Herren til, og alt som i den. Her ikke noe unntatt. Det globale kunstverket, med jord og hav og himmel, og alt som rommer av trær, fisker, fugler, dyr og mennesker, alt tilhører ham. Og nå kommer Logos til sitt eget som et lite barn. For Johannes evangeliet forteller oss mer enn at Logos var evig og at han var universets herre. Det kunne også grekerne og de vise filosofer i antikken være med på. Stoikerne talte mye om Logos. Utstrålingen fra Logos kunne gjerne påvirke verden. Men bomben for den greske verden var at denne Logos, det sanne lys som var Gud, skulle bli et menneske. Logos skulle bosette seg blant vanlige mennesker. Ordet ble kjød. Inkarnasjon kaller vi det. Gud kledde seg i kjøtt og blod og ble født som et lite barn. Naken og hjelpeløs, i fornedrelse og fattigdom. Hjemløs og på flukt, ennå med han mens han lå i sin mors armer. Det var en umulig tanke for grekerne, både for intellektuelle og vanlige folk. I den greske verden var gudene høyt opphøyet. Vel kunne gudene besøke denne verden, men da som vesener som forlot verden like fort som de kom. Det var et stort gap mellom ideenes og gudenes fullkomne verden og den jordiske, kroppslige og onde verden. Det var et uoverstigelig gap ifølge grekerne. Riktig nok lærte gnostikerne, de var religiøse, at mennesker som hadde riktig kunnskap og som kjente de hemmelige religiøse kodene, de kunne nærme seg Gud. Men at Gud skulle bli kjøtt og blod, det var utenkelig og en dårskap for alle grekere. Men vet du at juleevangeliet, det roper jo ut nettopp dette inkarnasjonens glade budskap, både for jøder og for grekere, ja, for hele universet. Det forkynnes for makter og myndigheter i himmelrommet. Himlenes engleskarer synger at han som var født av Gud fra evighet, nå var i ferd med å fødes til jord. Jeg aner at Johannes i sin prolog låner ord fra Jesaja-bokens åpning, og profeten roper til hele universet, «Hør du himmel, og lytt du jord, for Herren taler.» Jesaja 1,2. Og senere i kapittel 9,6 så lyder det som vi allerede har hørt lest i dag, «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, Herre velde er lagt på hans skulder.» Dette er Jesaja-bokens profeti om Jesu fødsel. Apostelen Johannes skriver om den samme fødsel, bare mer saklig og konsist. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, punktum. Det er liksom Johannes sin innfallsvinkel til hele juleevangeliet. Men denne Johannes-prologen, den sprenger både krybbe og stall, for budskap er universelt, og den første barnegråten fra stallen tror jeg runger gjennom himmelrommet. Frelseren er født til jord. Englene frydet seg, og demonene skalv. Det samme skjedde ved Jesu død, hans oppstandelse og ved hans himmelfart. Så både før, under og etter Jesu fødsel leser vi om at englene var i den høyeste beredskap i hele himmelen, mobiliserte fordi det skjedde noe i dette skapeverket som var nytt for første gang og som var avgjørende og historisk. Vi leser altså at erkeengelen Gabriel hadde en traveltid. En annen engel sørget for at Josef fikk tilstrekkelig informasjon til at han tok til seg Maria og barnet. Ved hjelp av drømmer, stjerner og engler hylles barn av enkle hyrder og langveisfarende vismenn. For Gud selv berger familien og barnet fra kongens vrede og vold. Hele treenigheten åpenbares før, under og etter Jesu fødsel, fordi også den hellige ånd manifesterte seg tydelig ved Jesu fødsel. Og til memento for eventuelle tilhengere av Jehovas vitner, dette skjedde over 300 år før kirkemøtet i Nikea bekreftet treenighetslæren. Ikke sant? Dette er hentet rett ut ifra selve Jesu fødsel. De var der alle tre. Selv om Gud er en, så er han ikke ensomhet, er det en som har sagt. Og der har vi nøkkelen til å forstå også den siden. Englenes budskap og lovsang i himmelen er normalt ikke hørbart på jorden. Men jeg tenker sånn at englene har helt fra skapelsen av hatt en egen bølgelengde og sin egen plattform for lyd, lys og scene, lenge før Ansgarskolen opprettet en linje som heter det. Men julenatten, det er englenes uhemmede glede og jubel, og den er så stor at lys og lydmuren brister. Ut på markene er hyrdene de første som hører englesangen om at frelseren er født. Og så åpner himmelen seg, og en hærskare av engler lovpriser Gud og sier ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Forestill deg juleoratoriet med fullt orkester, nattestid, ute blant fattige hyrder og forskremte sauer. Englenes jubel og den himmelske lovsang har siden fortsatt fra generasjon til generasjon i århundre etter århundre. Også i dag høres den himmelske lovsang for alle som lytter og blir stille. Men de mange idoler og stjerner av ymse slag overdøver englesangen, og kunstige lys som blinker i alle kanaler skygger for det sanne lys. Vi lever fremdeles i spenningen mellom ramaskriket og englesangen. Og tragedien i denne kosmiske juleglede er som vi leste, at han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Det sikter selvsagt først og fremst til jødefolket som ikke gjenkjente Jesus fra Nazaret som deres messias. Men det kan også gjelde alle oss andre. For julenatt ble Kristus født til den verden han selv hadde skapt, og som han hadde satt sitt stempel på. Men det er mange som ikke ser Kristus-mønstre i alt det skapte. Det er naturvernere som priser skaperverket, men ikke ser skaperens signatur. Andre priser Gud som frelser, men bryr seg ikke om skaperverket. Tidligere visepresident i USA, Al Gore, sa nylig i samtale med Tork på NRK TV at varsellampene lyser rødt for moder jord, under henvisning til flom, skred, tørke og brann, sier han følgende, citat, «Hver nyhetssending er som å vandre gjennom Johannes' åpenbaring», sier visepresidenten, tidligere visepresident. Og jeg tenker, dagens kristne, vi alle leser nok Bibelen, men mange av oss er ikke flinke til å lese vår egen tid. Og noen mennesker bryr seg hverken om Gud eller om skaperverk. Det er tragedien i vår tidsmaterialisme. Den selvopptatte forbrukskulturen står i kontrast til hele juleevangeliet. Mange jakter på kjærligheten, men etterlater Gud som den forsmådde elsker. Kortsiktige erstatningsverdier teller mer enn Guds rike og det evige liv. Tragedien. Men juleevangeliets glede er jo at de mange som tar imot Kristus med glede, de tusener og millioner som gjennom historien tar del i englesangen, og som det er sant for, som blir lest i denne teksten, alle som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn. Det gjelder alle oss som personlig har gått konkurs og som fortsatt sliter med troen og kanskje også med livet. Alle som lever rett opp i den hverdagen du og jeg har, men som likevel hver dag tar imot Jesus og sier og sukker og ber, kjære Jesus, frels meg. La meg få høre deg til oss i dag. Da har vi og du og jeg rett til å kalles et Guds barn. Og det er gratis. Det er bare nåde. Og mens vi venter på evighetens store julefest, for den venter vi på, lik Simon, som var reiseklar, så kan vi enda en første juledag speile oss i barnet og krybben. Barnet som smiler og som gråter. At Gud er kommet til oss i vår svakhet, i vår hverdag, i vår sårbarhet. Og så kan vi synge julesangen, jeg tror det er et av versene som ikke vi sang, av denne med 52 vers, som du sa. Han selv som er Guds eget ord, Guds eget ord, han kom i kjøt og vart vår bror. Halleluja, halleluja. Ikke flott? Jeg vil ønske dere alle en fortsatt god jul. Hvor er vel glede slik som høyt i himmelrik? Hvor alle engler kveder en ny og livlig sang, og fremfor tronen treder til Guds basuners klang. Eia var vi der, eia var vi der. Amen.